Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Эфирде жүргүзүүчү Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын бир саат багдарламасында камтылатын тагыптарга кыскача токтолуп өтсөк, Алматы каласындагы Рысты электр вагонун жөндөө заводунун ерүүлүгө чыккан жумушчулары сейсенби күнү жумуштарын бир аптага токтотту. Маусымдын 30 күнү Израиль президенти Шимон Перестин Казакстанга расмий сапары басталды. Казакстан парламенти жазгы демалыска тарады. Депутаттар бул сессияда 142 заң кабылдаган. Парламент макулдаган интернетти реттөө заңына каршы нааразылык билдирген топ полиция менен соттасып жатыр. Газет бетинде басылган ашык катты Кытайдан көчүп келген репатрианттар арандатуучулук деп атады. Курметтүү тыңдоочу, азаттык кабарлары сиздерге арналат. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, бұған дейін әлеуметтік жағдайларының төмендігіне шағымданып келген Алматы қаласындағы Рысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары маусымның 30 күні жұмыстарын бір аптаға тоқтатты. Олардың айтуынша, егер талаптары орындалмайтын болса, ереуіл жалғаса береді. Ал зауыт басшылығы болса, мұның барлығы уақытша қиындықтар екендігін айтады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Рысты электрлік вагон жөндеу зауытында азаннан бер жұмыс тоқтап тұр. Ал таңғы сағат 8-де басталған жұмысшылардың жиналысында зауытты мемлекетке қайтарғанша осылайша ереуілді жалғастыра беру керектігі туралы айтылып жатты. Осында бір жылдан астам жұмыс істеп келе жатқан жұмысшы Манар Еділбаева десе де кейбір цех бастықтарының жұмысшыларды күштеп жұмысты жалғастыруын талап етіп жатқанын айтады.
Жиналыс болған кезде айтты ғой, өздеріңіз рабочий орындарыңызда отыра беріңіздер, бірақ жұмысқа шықпаңыздар деп. Ал енді цехтің бастықтары, қазір мына цехтің өзінің бастығы жұмыскерлерді қинап жатыр. Жұмысқа шығыңдар дейді. А жұмыскерлер біз шықпаймыз, бәріміз бір ауыздан жаңа айтылғандай жұмысқа шықпай отырамыз. Енді артына дейін барамыз дейді та солай. Бәріміз шықпайық деп жатқанда бір әр цехтер өздері шығып жатса болмайды ғой.
Мұндағы жұмысшылардың айтуынша, соңғы кезде зауыттың жағдайы нашарлап кеткен, еңбек демалысына шыққан күннің өзінде оған төленетін ақшаның тек жартысын ғана алдық деп отыр жұмысшылар. Ал зауытта ең төменгі жалақы мөлшері 22 мың теңге көрінеді.
Айлығымыз 25 мың. 25 мың ол ондай айлық қазір жоқта шығар деп ойлаймын. Біздің зауытта ғана сондай айлық бар шығар деп ойлаймын. Өйткені 25 мыңның жетуі мүмкін емес. Осы жерде 90% адамдардың кредиті бар мойындарында. Олардың бәрінің семьялары бар, 3-4-тен балалары бар бәрінде. Біздің проездіміз бар жаңағы, алатын продуктымыз бар, киім тағы керек болып жатады. Оның үстіне көбісі мына жерде квартирада тұрады. Квартираны өзіңіз бер, 20-25 мың төлейсіз. Айлығымызды дер кезінде бермей, 1.5-2 айда кейде шайға созылып кетеді, бермейді. Сонда біз талап қоямыз ғой, біздің айлығымызды неге бермейсіңдер деп неған кезде, айлық болғанда береміз, зауыт ақша жоқ дейді. Қалай келеміз бізге, проездге ақша жоқ деген кезде бізге жаяу келіңдер деп жауап берді ғой.
Дейді жұмысшы Манар Еділбаева. Зауыт жұмысшыларының пікірінше, осының барлығына зауыттың жекеменшік иелеріне өтуі себеп болып отыр екен. Зауытты басқаратын адамдардың аталмыш салаға мүлде қатысы жоқ, сондықтан ол шынайы жағдайды түсіне бермейді дейді.
Біздің бірінші талабымыз біздің заводты үкіметке қайтару. Сосын қазіргі 1.5 жылдан бері бастық болып отқан адамдарды командасымен өзгерту.
Дейді зауыт қызметкері орынбасар Бесекенов. Осылай деген жұмысшылар бір апта аралығында жұмысқа шықпайтындықтарын айтты. Бір қызығы, жұмысшылар да, зауыт басшылары да өзара диалогқа шығуға ұмтылған жоқ. Зауыт басшыларына барған кезде акционерлік қоғамның басшылары жұмысшылардың бұл толқулары кішігірім келіспеушілік қана екенін айтып, зауыттың маңындағы қиындықтардың барлығы жақын арада шешілетінін айтты.
Осымен 4-ші күн цехтарды аралап жүрмін. Екі келіп цехқа жүрмін, отырып әңгімелесемін. Сондықтан мен байқасам, асып барған себеп жоқ. Сылтаулардың бәрін қазір кемітіп отырмыз. Құдай қаласа, осы мен түсінік бойынша бүгін соңғы рет шуылдадық. Жұмысшылардың айлығы толық болу үшін біз айына 20-дан артық вагон шығаруымыз керек. Біз өткен жолы 10-ақ вагон шығардық. Себептері көп оның. Бізде қазір 90 вагон жұмыста тұр. Солар шығарылса, қазір бәрі тіріспе келеді.
Дейді зауыттың директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Алияров. Зауыт төңірегіндегі жағдайға қатысты сарапшылар әртүрлі пікір айтады. Олардың кейбірі ереуілдің артында тек әлеуметтік мәселелер ғана тұрмағанын айтады. Тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи мұны компанияның ішіндегі мүдделі топтардың қақтығысы деп атайды.
Бұл компания өзі нақты ақшамен жұмыс істейтін, нал дейді ғой, налмен жұмыс істейтін компания болғандықтан бұның ішінде әлеуметтік әлдебір саяси кикілжің бола қойды деп ойламаймын. Бұл ереуілдің артында жаңағы әлдебір компанияның өз ішіндегі Асқар Маминге сондағы бір басшылыққа қарсы жасалған әрекет деп есептеймін.
Мұны тіпті биліктің өзі де ұйымдастыруы ғажап емес дейді Ермұрат Бапи.
Себебі Қазақстанда соңғы 5-6 жылдың көлемінде кадр саясатының өзі осындай бір интригалармен, біреуді-біреуге айдап салумен, біреуді-біреуді жаман етіп көрсетумен, оның өзі биліктің итеріп білуімен жасалатын жағдай екенін ескеретін болсақ, мына вагон жөндеу зауытындағы ереуілдің астарын осыған балауға болады.
Ал наразылық шараларын ұйымдастырушылардың бірі зауыттың цех бастығы Есен Үктішбаев болса, жұмысшылардың ереуілге шығуына әлеуметтік жағдайлар себеп болып отырғанын айтады.
Ешқандай қиындық болған жоқ. Бір жұмыстардың өздері шығып жүр бұған дейін. Жұмыстарда қолдау мақсатында осы мәселе көтеріліп жатыр да қазір.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Маусымның 30 күні Израиль президенті Шимон Перестің Қазақстанға ресми сапары басталды. Сейсенбі күні ол Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Екі мемлекет басшысының кездесуінің нәтижелері туралы Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Телеу тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Жұлдыз.
Талғат, сәлеметсіз бе? Мен тыңдап тұрмын.
Иә, Жұлдыз, сонымен екі президенттің кездесулері қалай өтті?
Астанада Израиль мемлекетінің президенті Шимон Перестің ресми сапары жүруде. Ол сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Екі жақты кездесуден кейін екі елдің мемлекет басшылары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдына шығып сұрақтарына жауап берді. Олар негізгі тақырып сауда-экономикалық әріптестік, қоршаған ортаны қорғау, энергетика, инфрақұрылым, ақпараттық және әскери технологиялар саласындағы байланыстарды дамыту, бірлескен кәсіпорындар құру мәселелері төңірегінде өрбігенін айтты. Израиль президенті Шимон Перес әрине қазақстандықтарды 6 шілде президенттің туған күнімен қатар атап өтілетін Астана күнімен құттықтады. Ол Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты қазіргі заманның ұлы құрылысшысы деп санайтынын жеткізді. Мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты біздің буынның ұлы құрылысшысына балаймын. Ол тәуелсіз мемлекет құруда өз елінің тамаша әрі жаңа астанасын салды. Ол Қазақстанның болашағын қалауда. Қаланы жаулап алғаннан гөрі салған дұрыс деген сөз бар. Қандай да бір нәрсені жаулап алғанда қару жарақты пайдаланасың, ал салған кезде адамның әлеуетін пайдаланасың, деді Шимон Перес мырза Ақордада өткен баспасөз мәслихатында. Талғат.
Иә, Жұлдыз, Шимон Перес Қазақстанның президентін туған күнімен құттықтаса, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз тарапынан қандай да бір мәлімдеме жасады ма?
Иә, Талғат, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз кезегінде әлемдегі 4-ші ядролық қару арсеналынан бас тартқан Қазақстанның қадамынан көптеген мемлекеттер үлгі ала алмай отыр деп мәлімдеді. Ол бұл саладағы халықаралық құқықтың әлсіз жұмыс істейді, ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісім шарты құзырын жүргізе алмай отыр. Өйткені әлемдік қоғамдастық бұған ықпал жасай алмауда. 5 немесе 10 ядролық бомбаны сатып алу мемлекеттің қауіпсіздігіне кепілдік бере алмайды. Ал Қазақстан аумағынан ешқандай да ядролық материал ешкімнің қолына түспейді деп мәлімдеді президент Нұрсұлтан Назарбаев. Ол сонымен бірге жаппай қырып жоятын қаруды таратпау біз үшін өте маңызды әрі өткір мәселе. Қазақстан ядролық сынақтардың барлық ауыртпалығын сезінген ел. Әлемдегі ірі полигондардың бірі Семей ядролық полигондардағы жарылыстардың салдарынан ядролық сәуледен миллионнан астам Қазақстан азаматы зардап шекті деп атап өтті. Сонымен бірге осы кездесуден кейін Шимон Перес мырза негізі Қазақстанға сапары басында сәрсенбі күні өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 3-ші съезіне құрметті қонақ ретінде қатысады деп күтілуде. Талғат.
Рахмет, Жұлдыз. Құрметті тыңдаушы, маусымның 30 күні Израиль президенті Шимон Перестің Қазақстанға ресми сапары басталды. Сейсенбі күні Астанада Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен екен. Назарбаев жаппай қырып жоятын қару туралы мәлімдесе, Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаевты туған күнімен құттықтап өткен екен. Бұл туралы Астанадан тілшіміз Жұлдыз Төлеу телефон арқылы тікелей эфирге баяндап берген болатын. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Апатқа ұшыраған йемендік Йемен Айер компаниясына тиесілі әуе ұшағының бортында 153 адам болған. Пәкістанда бомбалық жарыстан 4 адам қаза болды. Ирак күштері қалалар мен ауылдарға бақылау орнатуда. Иран сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ливияда шілденің бірінде өтетін Африка одағы саммитіне жоғары деңгейдегі саяси және экономикалық делегацияны бастап барады. ОБСЕ-нің Грузиядағы қызметі тоқтатылды. Енді азаттықтың бағдарламасында қамтылатын алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, Парламент мақұлдаған интернетті реттеу заңына қарсы наразылық білдірген топ полициямен соттасып жатыр. Қазақстан парламенті жазғы демалысқа тарады. Депутаттар бұл сессияда 142 заң қабылдаған. Сондай-ақ Қазақстанда шілде айында шағын және орта бизнесті тексеруге жарияланған мораторий уақыты бітеді. Кәсіпкерлер жаңа ұсыныстармен шықты. Енді осы тақырыптарды тарқата отырса, құрметті тыңдаушы, Қазақстан парламенті жазғы демалысқа тарады. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша, парламент бұл сессияда 142 заң қабылдады. Бұл әдеттегіден 1,5 есе артық, деді ол. Алайда бірқатар сарапшылар бір партиялық парламент сападан гөрі санға мән беріп, конституцияға қайшы келетін заңдар қабылдап жіберді деген алға тартып отыр. Осындай құжаттардың ішінде интернетті реттеу заңы да бар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Қазақстанда интернет кеңістігін реттеуді көздейтін ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы парламентпен мақұлданып, ел президентінің қолы қойылуы үшін жіберілген. Депутаттар бұл заң тек интернетті реттейді десе, журналистік ұйымдар бұл заң сөз бостандығын шектейді деген. Жобаны жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, интернет кеңістікті бәрібір реттеу керек. Заңдағы түзетулердің көбі конституциялық тұтастықты өзгертуден, ұлттық әсірешілдіктен және лаңкестіктен қорғауға арналған, дейді агенттік басшылығы. Сондықтан агенттік мәліметінше форум блок-чаттардың барлығын бұқаралық ақпарат құралдары деп есептеу керек. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдірген адамдар да қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін деп хабарланды. Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының өкілдері мұндай шектеулерді енгізу Қазақстанның ұйым мүшесі ретіндегі халықаралық міндеттемелеріне нұқсан келтіруі мүмкін деген. Алайда мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың ойынша интернетті реттеу заңы қажет.
Халықтың рухани санасын ластамау, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде электрондық ақпарат құралдарында, мысалы қатыгездікті, порнографияны, жаңа эротиканы, тағы да басқа мәселелерді осы қалың насихаттау мәселесіне шектеу қойылды, біз айрықша назар аудардық, сонда ұсыныстар енгіздік және олар өтті де.
Ал есімін жасырған Айқын газетінің тілшісі бұл заң қарапайым халықтың ақпарат алу жөніндегі конституциялық құқын шектейді деген пікірде.
Қазір 21-ші ғасыр ақпарат заманы болғандықтан интернетке шектеу қойып тұсау салу деген менше дұрыс емес. Өйткені бұл елдің ұлттық қауіпсіздігінен гөрі жеке бір адамның мүддесіне бағытталған заң деп ойлаймын. Сондықтан мұндай заң негізі бізге қабылдап керек жоқ.
Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың пайымдауынша, депутаттар бұл жерде ішкі ұлттық қауіпсіздікті ойлады. Егер де қандай да бір олқылық кетсе, президент пен конституциялық кеңес депутаттарға нұсқау жасайды. Бірақ 142 заң жобасы мақұлдап жатқанда депутаттар 1-2 заң жобасында бір жерлерін байқамай қалуы мүмкін, деді ол. Бұл бізге кешірімді болар деп ойлаймын, дейді Мұхамеджанов.
Ну, когда мы одобряем 142 законопроекта, ну, 1-2 законопроекта мы можем где-то что-то досмотреть, где-то что-то. Я думаю, что нам это простится. Тем более, что есть кому отловить, кому-то, так сказать, указать на наши недостатки.
Алайда Мұхамеджановтың сөзінше, мәжіліске түскен заңдардың сапасы ойдан шықпайтыны белгілі. Осындай жобалардың мазмұнын депутаттар 50-60% қайтадан өңдеуге тура келетіні жасырын емес, деді ол. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамаловтың пікірінше де кейбір заңдардағы олқылықтарға депутаттар емес, үкімет мүшелері кінәлі.
Біздерге түскен заң жобаларының көбі дағдарысқа байланысты заңдар, олардың көп шикіліктері болды. Көп мәселелері деген үкіметтің өздерінің ішінде ауызбіршіліктері болған жоқ.
Ал оппозициядағы саясаткерлердің пайымдауынша, бір партиялық парламент тек билікке тиімді заңдарды шығаруға тырысады. Бұл пікірді мәжіліс депутаты Мұхтар Тінекеев теріске шығаруға тырысты. Егер де бір партиялық парламент болса, бұл тек бір адамның пікірі тыңдалады деген сөз емес, деді ол.
Если это однопартийный парламент, то это не значит, что мнение только вот одного человека и все.
Журналистердің тағы бір байқағаны, бұл жолғы сессияда парламенттен кеткен депутаттар әдеттегіден әлдеқайда көп болды. Астана қалалық көлік кәсіподағының мәліметінше, себебі заңсыздыққа депутаттар да барып отыр. Мысалы, парламент депутаты болған Виктор Цой ағаулық құрылыс компаниясының басшысы болды. Бұл компаниядан 2400 үлескер зардап шекті. Келесі депутат Ерғанат Тайжанов Азбука жилья компаниясын басқарды. Бұл компанияда 500 үлескер зардап шекті, дейді ол. Бұл екі адам да депутаттықтан кетті. Алайда мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың ойынша бұл да орынды құбылыс.
Құрылыс саласынан келген кейбір депутаттар солана үлесшілердің тағы басқалардың енді кейбір өтініштері бойынша депутаттық мерзімін өз беттерімен өздерінің өтініштерімен тоқтатқаны рас. Бұл енді соншалықты бір жаңағы депутаттардың тәртібін бұзылып кеткендігі деп айтуға болмайды. Мен оған еш уақытта келісе алмаймын.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Бұл уақытта парламент қабылдаған интернетті реттеу заңына қарсы наразылық білдірген топ полициямен соттасып жатыр. Сейсенбі күні Алматыдағы Алмалы аудандық сотында Азат интернет үшін компаниясының өткізушілердің арыз шағымына қатысты істің кезекті отырысы болып өтті. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай толықтырып айтып береді.
Алматыда «За свободный интернет» қоғамдық ұйымының шағымы арызының негізінде сот отырысы өтіп жатыр. Естеріңізде болса, сәуірдің 24-інде Алматыда Еуразиялық медиа форумның соңғы күні аталмыш ұйымының өкілдері Жанна Байтелова, Жанар Қасымбекова және Әбен Абдрасилов пен Ринат Қибыраевтарды Бостандық ауданының ішкі істер департаменті қызметкерлері ұстаған болатын. Соңғылары өздерінің бұл әрекетінің себебін түсіндірместен ұйым өкілдерін ішкі істер департаментінің ғимаратынан 3 сағаттан кейін бірақ жіберген болатын. Осының негізінде «За свободный интернет» қоғамдық ұйымы қалалық ішкі істер департаментінің, оның ішінде Бостандық ауданы департаментінің іс-әрекетін заңсыз деп тану, сондай-ақ қамауға алған ішкі істер қызметкерлерін анықтап, оларды жауапқа тартуды талап етіп отыр. Талмас республикалық қоғамдық бірлестігінің құқық қорғаушысы Денис Әлімбеков сот отырысы барысында бірқатар қарама-қайшылықтар кездесіп жатқандығын айтады.
Учитывая по справедливости, можно сказать, что подчиненный состав, значит, в лице участковых инспекторов, говорит правду, а руководящий состав говорит неправду, потому что идут противоречия.
Маусымның 30-ындағы екінші сот отырысына ұйым өкілдерін ұстаған учаскілік инспекторлар шақыртылған. Құқық қорғаушының айтуынша келген екі инспектордың берген жауаптары бір-біріне кереғар болған. Бірі ұсталғандардың жеке куәліктері болмағандығын негізге алса, ендігісі керісінше жеке куәліктер болған, алайда ол қызметтік тапсырманы орындағандығын жеткізген.
Первый вызывался свидетель капитан Абдраев, участковый инспектор. В итоге я спрашиваю вопрос, вы лично сами принимали решение или вам кто-то приказал? Он сказал, что мне приказал Денис Ариев, подполковник, заместитель начальника РУВД Бостандыского по службе.
Осылай деген Денис Әлімбеков ендігі сот отырысы шілденің 2-сінде өтетіндігін мәлімдеді. Құқық қорғаушы ендігі сот отырысына подполковник Кенес Әлиевтің өзі шақыртылатындығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азат хабарлар ары қарай экономикалық жаңалықтармен жалғасады. Қазақстанда 1 шілдеден бастап шағын және орта бизнесті тексеруге жарияланған мораторий уақыты бітеді. Соған байланысты Алматыда бір топ кәсіпкер бас қосып, кәсіпкерлікке қолдау көрсетудің өздері ұсынып отырған жолдарын ортаға салды. Олар жеке кәсіпкерлік туралы заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізуді, сол арқылы шағын және орта бизнес жұмысын жеңілдетуді ұсынып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырып айтып береді.
Бір Алматы қаласының бюджетіне салықтың 59% орта және шағын бизнестен түсетіндігін ескерер болсақ, бүгінде бұл саланың маңыздылығы айтпаса да белгілі. Атамекен одағы Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев 1.5 жылға созылған мораторий кәсіпкерлерге әжептәуір көмек болғандығын айтады. Алайда ол мораторийдің уақыты аяқталысымен дағдарыс заманында шағын және орта бизнес өкілдерін тексерушілер көбеюі мүмкіндігін күдігінде жеткізді. Осының алдын алу мақсатында Алматыда бір топ кәсіпкерлер өздерінің мәлімдемесін жария еткен еді.
Мы настоятельно просим обеспечить защиту законных прав частных предпринимателей.
Біз кәсіпкерлердің заңды құқын қамтамасыз етуді сұраймыз. Одан өзге мораторий аяқталысымен қайта жанданатын тексерулердің жөнсіз, шексіз жүргізілмеуін талап етеміз. Сондай-ақ кәсіпкерлерге үлкен өтініш. Кез келген тексеруші жақтан пара беруге итермелеген әрбір фактіні прокуратураға, қаржы полициясына, біздің палатамызға хабарлап отырыңыздар.
Филиалы местный филиал Национальной экономической палаты Казахстана Союза Тәмекен.
Дейт Азат Перуаш, фоның пікірінше, қазіргі таңда өзгертулер мен толықтырулары енгізілген жеке кәсіпкерлік туралы заң қабылданса, кәсіпкерлерге біршама жеңіл болмақ. Өйткені бұл заңда кәсіпкерлер мен 60-қа жуық оларды тексеруші органдардың әр іс-қимылы заңға сәйкестендірілген. Мәселен, осы құжат негізінде тексеруші органдар тексеру туралы кәсіпкерге алдын ала 10 күн бұрын ескертуі тиіс. Одан өзге тексеру барысы да алдын ала жоспарлануы тиіс. Сондай-ақ тексеріс жүргізу барысында кәсіпкерлер құқын қорғайтын арнайы ұйымның өкілдері де қатысуы міндетті. Бұдан бөлек кәсіпкерлер шетелден келетін тауарларға да шектеу қоюды сұрап отыр. Елдегі Өркер Космет
Cosmetics фирмасынын өкүлү Дана Исабаеванын сөзүнө караганда, бүгүндө шетелдик товарларга деген эч кандай шектеүдүн болмаганы кесиринен отандык товарларды дүкөн сөрөлөрүнөн кездештирүү кыйынга согуп жатат экен.
90% на полках занимают иностранные производители.
Казыркы таңда дүкөн сөрөлөрүнүн 90% шетелдин өнүмдөрү басып алган. Атап айтатын жайт, кез келген ири супермаркеттер сөрөлөрдөгү орундарга белгилүү бир каржы талап этет. Казыркы таңда сөрөлөрдүн сатып алуучуларга көрүнөтүн тутарынын барлыгын шетелдик өнүмдөр басып калган. Өткөн олардын калталары ол суманы көтөрөт. Ал отандык, маселен, биздин өнүмдөрүбүз адетте сөрөлөрдүн төмөнкү жактарында орналасып жатат.
Именно поддержать отечественного производителя и ввести какие-то ограничения для иностранных производителей.
Дит Дана Исабаева осылай деген бир топ кәсіпкерлер ертеңгі күніне үрей мен қарайтындығын жеткізді. Олар, егер мемлекет өзіне қажетті кәсіпкерлерді қамқорын алмаса, бізде мемлекетке ешқандай көмек көрсете алмаймыз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Экономикалык тақырыптарды арга тарката отурсак, халкаралык каржы кору кондук кагаздар чыгарууда алгач рет жоспарлап отур. Кытай менен Ресей азырынын өзүндө бир нече миллиард долларлык кондук кагаздар сатып алууга кушунусун билдирүүдө экен. Бул тууралуу әріптесім Нурултай Өркүнбай толугураак тарқатып айтып бермек.
Халкаралык каржы кору казынасы талай элдердин экономикалык тыгырыктан чыгуулары үчүн аларга несие берүү барысында бираз ортайып калганды. Лондонда сәуір айында бас қосқан үлкен жырмалық ұйымына мүше елдер басшылары қазына қаржысын үш есеге көбейтіп 750 миллиард долларға жеткізуге уәде бергенді. Мысалы, қорға мүше Жапония мен Еуропа елдері және Ақштың әрқайсысы 100 миллиард доллардан үлес қосуға келіскен болатын. Халықаралық қаржы қоры өкілі Кералайн Актинсонның айтуынша, арнайы кеңеске ұсыну үшін аталған қор құнды қағаздар шығару жобасының соңғы әзірліктерін өткен аптада аяқтаған болатын. Қор осылайша экономикалық дағдарыстан зардап шегуші елдерге көмек берудің жаңа жолдарын іздестіруде. Ол құнды қағаздарды сатып алуға бірнеше дамушы ел тілек білдіріп отыр. Мысалы, Қытай елі құны 50 миллиардтық, ал Үндістан мен Ресей елдерінің әрқайсысы 10 миллиард долларлық құнды қағаздарды сатып алуға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Әлемдік қаржы белгісі боларлық көп ұсыныстың бірі ретінде арнайы құқыққа ие қаржы белгісін жасау ұсынылған болатын. Бұл ұсыныс халықаралық қаржы қорының бұдан 40 жыл бұрын ойлап тапқан жасанды ақшасын еске салып отыр. Аталған қаржы белгісі ол жолы қорға мүше елдер мен халықаралық қаржы қоры арасында ғана пайдаланылған болатын. Бұл жолы шығарылатын арнайы құқыққа ие қаржы белгісі, яғни жасанды ақша болса, халықаралық қаржы қорына мүше елдердің орталық банктеріне ғана сатылатын болады. Халықаралық қаржы қоры шығарғалы отырған құнды қағаздардың бір артықшылығы ол кейбір елдерге тікелей несие беру ісін жеңілдететін сыңайлы. Себебі, несие алушы әлгі елдерге тікелей қарыз беру үдерісі, заңдық мақұлдау сияқты көптеген шарттарға тап болып, саяси жағынан қолайсыз болып келген еді. Бұл Вашингтонда орналасқан экономикалық және саяси зерттеулер орталығының сарапшысы Марк Вейсберттің пікірі.
Халықаралық қаржы қоры бұлай деуі мүмкін. Біз әлемдік қаржылық дағдарыспен күресуші ұйымбыз. Сондықтан бізге осы ұйымның ұйытқысы боп отырған бай елдердің ғана емес, сондай-ақ дамушы елдердің қолдау көрсетуі де маңызды. Сол себепті құнды қағаздарды шығару қажеттілігі қазір туындалды.
But we also have support from developing countries. And that's where the bonds come in.
Деді Вейсберт. Дей тұрғанмен, аталған жаңалықты сынаушылар да табылуда. Тікелей несие беру мен құнды қағаздар арқылы қарыз беру арасында айырма жоқ дейді олар.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарына кезек береміз. Онымен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырып өтпек.
Ақорда